SBS Filipino.
Kamusta naman yung mga nasa evacuation center?
Oh, okay. So, currently, their situation is medyo, paano ba natin sasabihin? Because I could not say na it's a lot better now. Dahil hindi pa rin eh. Inayos lang yung kanilang mga tirahan, pero ngayon kasi kagagaling din natin sa CSO Bangon meeting. This is a task force ng lahat ng mga local CSOs here to discuss about the situations. And nakikita pa rin, ang laki pa rin talaga ng gaps na meron tayo. Even sa food, a lot of the people are really expressing the sentiments na medyo kinukulang na rin talaga. Dahil imagine, alagpas na rin ito ng mga halos 3 buwan na rin ito. And nahihirapan na rin talaga. Resources are rich. Well, and scarce na rin talaga. Sa part din namin, like us, even sa Damora Pinoy, 3 buwan din na patuloy ito. So medyo ubus na rin talaga the resources that we have dahil araw-araw din yung interventions with them.
Kamusta naman yung kalusugan ng mga nasa evacuation center?
Okay, kanina merong reporting dyan ng kalusugan. No? Rightly lang because our organization also is part of the mobile health clinic na pinamumunuan ng World Health Organization, UNFPA, pati ng MOSFET. It's a local org here. Last time, merong 1,600 plus na nagpa-check up. Within lang. And talagang napakadami yung media reports na meron ng mga sakit. Makikita mo pa rin sa kanila yung pangangailangan na in terms of the assistance kasi hindi na ganun din kadami yung mga health personnel natin. Kinukulang din talaga. I think 3 months is really long for that. Kinakapos na rin talaga on it. Pero meron tayong 10,598 admitted in the hospital.
Wow.
So 10,000 ito. Okay? 10,598 admitted in the hospital. Although ang na-treat naman ng hospital is 16,084. Ito yung mga na-treat na ng hospitals, the back hospitals. Ang nagkaroon ng consultation pati medical missions na na-reach na rin ay umaabot 36,176. Per data ng Department of Health ng Autonomous Region Muslim Mindanao pati ng ARM-HEART, yung Humanitarian Emergency Action Response Team, etong nasa data ha, nakalagay, merong 42 na reported na death. And meron at least 9 na within Iligan Hospital, medyo critical yung situation. So yun yung situation in terms of health. Education naman, meron tayong ang learning shelters na napatayo is around 11. It's the temporary learning shelters totals to 11. Ang learners sa mga shelters na ito is around 3,289. At ang na-deploy ng mga teachers sa temporary learning shelters na ito ay around 122. Yan. So, ganun with the number, napakadami pinag-usapan natin, napakadami nito. So, ganun ka, at least meron. Meron namang nabibigay na ganitong servisyo pa rin sa ating mga ano.
Pero marami pang kailangan gawin.
Yeah, because ang affected na estudyante, dun lamang sa Hanay, no, dun lamang sa within the Marawi City, is around 22,714. The number of teachers na apektado rin is around 2,933. Around 132 schools ang apektado at 18 dito ang totally damaged. 18 ang totally damaged. Ang number of students transferred na rin, at least may mga ginagawang mga assistance rin para may transfer din sila.
So meron ding mga iba na lumipat na para makapagpatuloy ng pag-aaral.
Yes, kasi klase na nga. So, madami na rin tayong mga nakikita, mga positives, pero yun pa rin, mahirap pa rin. Sa Hanay ng Damorapreneur, yung ginagawa pa rin natin, ganun pa rin, patuloy pa rin, tuloy-tuloy pa rin na mga psychosocial component na tayong dinagdagdag, kailangan nila yon. Pero nangangailangan doon talaga kami ng tulong dahil hindi nila ho talaga din kaya. Ganun karami.
Nakaka-overwhelm na hindi ba?
Oo. So, right now kasi, nagta-transition kami into early recovery livelihood phase because hindi naman pwede na forever dependent na rin ang mga tao. But we need to provide them opportunities to be economically empowered. So, nakikita talaga na magandang strategy ang pag-develop ng community-based enterprise. Yan ang tututukan ni the entrepreneur din now is yung community-based enterprise. Lalo na pagka nakalipat na sila sa temporary shelters na ginagawa na daw ngayon. So, may mga temporary shelters na ginagawa na and hindi na siya, ano na talaga siya, kahoy na yung ginagamit, hindi na yung parang ano lang, mga trapal. So, this time daw, talagang kahoy naman daw ginagawa. In terms of the livelihood, the Department of Trade and Industry, which is our partner, that they're the one leading for this one, is going to establish na rin yung padyan, a little market, but not will be in Iligan. So para mga yung mga IDPs na mayroong mga pwedeng benta will be part of that. May 135 na stalls na ibubuksan, pero after 3 months pa ito na mabubuksan kasi inaayos pa talaga.
Maganda at may malungkot na balita.
Oo. Kahit paano, meron namang positive. And I think the most positive points here is andito pa rin yung kadamihan na nakaantabay at tumutulong pa rin. Andito pa rin yung optimism ng mga tao na pwede namang maibalik to sa normalcy.
Hindi pa rin nawawala ng pag-asa.
Hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Laban pa rin. Laban-laban pa rin.
Maraming salamat, Shim Yu ng Morepreneur. Good luck at maraming salamat sa lahat ng mga pagsisikap ninyo.
Maraming salamat, Pare Del. And again, sa mga lahat ng gustong tumulong, pwede ko yung tumulong. You can always contact kahit sino sa mga respondents dito. But we have the Facebook page, yung The Morepreneur Inc. or website www.themorepreneur.com. You can always communicate with us. If you wanted to extend assistance to the people here, you can always contact us. Maraming salamat, Pare Del, sa lahat ng mga tagapakinig.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.